Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 6 красавіка.
Каму Зяленскі даслаў сігнал, узгадаўшы ў Варшаве пра Беларусь. Размова з Александрам Фрыдманам.
Гэта сігнал беларусам. Тут жа справа ў тым, што, ну, калі казаць ужо шчыра, у Зяленскага відавочна не самы лепшы погляд і на Беларусь, і хутчэй за ўсё і на беларусаў.
Да Беларусі свабода прыйдзе апошняй гісторыі людзей, якія слухалі Зяленскага.
Да Бахмута мне сказалі: «Хочаш, мы тебя повезем?» Говорю: «Та нет, спасибо, мне уже і здесь нормально. Слава Богу, что я смогу вам как-то помочь».
Крыстина Рыхтар пра пашпарт замежніка і дыскрымінацыю.
Тэрмін дыскрымінацыі, ён пра вельмі сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека, і таму я заўсёды заклікаю вельмі так асцярожна ставіцца да таго, як выкарыстоўваць гэты тэрмін у дачыненні, напрыклад, да выпадкаў, калі проста адбываецца парушэнне закона, напрыклад.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калі мы з вамі вольныя, гэта гарантыя, што свабода выстаіць у Малдове, не пакіне Грузію і абавязкова прыйдзе ў Беларусь. Гэта словы Уладзіміра Зяленскага, якія прагучалі падчас яго выступу ў Варшаве.
Што ён так два разы і паўтарыў,
да,
абавязкова?
Да.
Цікава, што стаіць за гэтай фразай, вось менавіта такой, перамена рыторыкі Зяленскага ў бок дэмакратычна настроенага беларускага грамадства адбылася? Ці спроба быць як Байден, які месяц таму на тым жа месцы ў Варшаве таксама згадаў Беларусь у пазітыўным кантэксце?
Так, ці гэта проста гульня ў такія добрыя манеры, бо наўрад ці міма Зяленскага прайшла крытыка з боку польскіх палітыкаў і экспертаў наконт яго стаўлення і стаўлення ўвогуле офіса Зяленскага да беларусаў і Святланы Ціхановскай.
Каму Зяленскі даслаў сігнал, узгадаўшы ў сваёй прамове Беларусь? Лукашэнку ці беларусам? І чым увогуле адметны візіт украінскага прэзідэнта ў Варшаву? Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Ну, візіт ён на самой справе моцны, а за кожны раз, калі Зяленскі пакідае Украіну і з'яўляецца там у еўрапейскай краіне ці мінулым разам у Злучаных Штатах, гэта заўсёды падзея, бо гэта адзін з галоўных, самых вядомых палітыка ў Еўропе на дадзены момант, чалавек, які так знаходзіцца ў статусе еўрапейскага героя, змагара за свабоду, за волю, і з'яўляецца сімвалам барацьбы ўкраінцаў за незалежнасць у сённяшняй вайне. Таму, безумоўна, гэта падзея, і тое, яго прымалі ў Польшы, гэта таксама, ну, паказвае, шмат чаго паказвае, яго сустракалі як еўрапейскага героя, як чалавека, які змагаецца не толькі за Украіну, і Украіну, якая змагаецца не толькі за сябе, але адначасова змагаецца і за Польшу, і за ўсю Еўропу. Ну і прамова Зяленскага, канешне, яна была цікавай, паколькі прамова, зразумела, рыхтавалася, і ў такіх прамовах такіх простых словаў не бывае. Гэта была прамова не толькі на ўкраінскія тэмы, альбо на ўкраінска-польскія тэмы, гэта была прамова на еўрапейскія тэмы з гучнымі заявамі, дзе сапраўды было абазначана не толькі сённяшняя сітуацыя, сённяшняя барацьба, але і былі візіі, там гаворка ішла і пра будучыню, як у будучым павінна выглядаць ўсходняя Еўропа ці цэнтральная і ўсходняя Еўропа. І тут, канешне, гэта такі вельмі цікавы момант, што Зяленскі пералічыў усе краіны, амаль усе краіны рэгіёна пералічыў, і прычым абазначыў іх ролю. Ён адзначыў, вось ёсць свабодныя краіны, якія ўжо знаходзяцца ў НАТО і Еўразвязі, гэта краіны Балтыі, Румынія. Ёсць краіны, якія змагаюцца за дэмакратыю, і ён спадзяецца, што дэмакратыя там сапраўды вытрывае, гэта Малдова, что краина, где выразные проблемы в галине демократии назираются, и он спадзяется, что демократия эту Украину не покине, это Грузия. Ну и апошняя, вот это, напевно, головная была интрига, где будет узгадана Беларусь. И Беларусь все же таки была узгадана апошняя, але менавіта як краина, у якой, як Зеленский выказал спадзяванне, у якую прыйдзе, свобода, у якую прыйдзе демократия. И тут головный месседж, и он заключается менавіта у тым, что Беларусь разглядается у все ж таки, як частка региона, які повинен будучи не быть свободным и демократичным, а не успрымается як частка России. Тем самым и Зеленский, и Дуда. Ну, принамсі на словах, але слова это так само важно бывает. Этими словами яны показывают, что яны Беларусь не отдают России, что яны не разглядают Беларусь як страченную территорию, яны бачать все ж таки будучиню у белорусской державы, и гэтая будучиня повинна быть демократичной, а это значит, что Лукашенко будучини нема. Поскольку Беларусь повинна быть свободной, это значит, что будучую Беларусь яны жадают бачить Беларусь без Лукашенко. И это так само месседж для Лукашенко.
Ну вот, до речи, да, был таки, аккурат таки пришло питание от глядача, сталого глядача под ником Максим, витание Максим, який пишет, кому Зеленский послал сигнал? Тихановской, Позняку, Лукашенко, я от себе додам, ти белорусской громадской супольности, вот кому все-таки тут был сигнал? Ну, про Лукашенко вы уже сказали. А остатним был сигнал, ти нет тут в этих словах?
Я думаю, что это сигнал белорусам. Тут же справа в том, что, ну, коли казать уже шире, у Зеленского, видовочно, не самый лепший погляд и на Беларусь, и хучей за усё и на белорусов. И он звертается до белорусской темы только, коли это ему потребно. И то, что он кажет, это, звичайно, прагматично, вельми прагматично. А вот там усилякие разважания там, про будучиню, демократию и иншую в дочинении до Беларуси этого не робится. Например, та же Грузия, напевно, цікавіць яго ў сённяшніх умовах, нават як краіна больш, чым Беларусь, таму што ад Грузіі, напевно, можна больш атрымаць карыснага у сувязі з вайной. Гэта такая эгоістычная і прагматычная пазіцыя. І калі вось ён усё ж такі ў гэтай сітуацыі ён звяртаецца, гэта разуменне таго, што тая прамова, якая ёсць, гэта якую ён робіць, гэта не прамова дзеля Украіны или выключна дзеля Украіны, дзеля Польшы, гэта прамова чалавека, які карыстаецца павагай і увагай ва ўсёй Еўропе. Менавіта таму ён сябе разглядаў, у яго гэта была прамова, калі так можна сябе нават можа трохі перабольшана ўсё ж такі сказаць, гэта была прамова з прэтэнзій на рэгіянальнае лідарства. Что вось мы, украинцы, мы змагаемся за свободу, мы обовязково будем свободны, коли у нас есть такие партнеры, как Польша, а в будущем мы будем так само змагаться за то, как демократия и воля, и свобода не покинули наш регион. Что тычется конкретных политиков, то я думаю, что это не промова для Тихановской, не промова для Позняка, это сигнал белорусам. Ну, насколько шире, это уже иншее питание, альбо все ж таки такой прагматичный, але сигнал, что мы про вас не забылися, мы жадаем, каб у вас была демократичная вольная будучиня, а это значит, ну, будучиня для без Лукашенки. Ну, Лукашенко ж просто не узгадывался, але я думаю, что он это чул, глядел, и то, что Беларусь там была узгадана, мабыть, Лукашенко было с одного боку и приемно, все ж таки, як частку России Беларусь не разглядают, але перспективы, якія были уже обрисованы для его особисто намаляванные для его, яны неприемные. Значит, Лукашенко повинен зразуметь, у выпадку перамоги Украины у яго могуць быць праблемы, і вельмі сур'ёзныя праблемы.
У той час, калі Зеленский выступаў у цэнтры Варшавы, у Москве за закрытымі дзвярыма перамаўляліся Путін і Лукашенко. Пра тое, ці варта звяртаць увагу на гэтую сустрэчу, працягвае Александр Фрыдман.
Ну, паглядзець на гэта ўсё можна, но так вось сур'ёзна разважаць, як там некаторыя аналітыкі робяць, выхопліваюць там некія фразы, якія Путін альбо Лукашенко зрабілі на прэс-канферэнцыі, іх жарты і іншыя. Тут же треба разуметь, мы маем справу с людьми, які открыто с публики свою здекуются, якія лічуть себе на вершине, а у всех остатніх, так бы мовить, простых людей, нормальных людей, назовем это так. Это же для их все люди другого, третьего гатунка. Тому яны абсолютно им это подобается, там, зневажать ту публику, якая за всем этим назирая, своими такими розными заявами, жартами, агульными заявами. Так что ничего там надзвычайного в этих заявах быть не могло, и то, что яны будут сказать, и Путин, и Лукашенко, коли там нечто будет, это так само особливо и такой ваги не мает. То треба глядзець, што яны будуць пасля гэтага рабіць. А тое, што яны там публічна заяўляюць, ну гэта справа другасная. Гэта ж тыя людзі, якія прызвычаіліся да таго, што яны ўсё абмяркоўваюць кулуарна. Ім падабаецца ўводзіць узман і людзей займацца інтрыгамі і іншае. Таму тут трэба просто справы разглядаць. Па справам, што будзе адбывацца ў Беларусі, што будзе адбывацца ў Расіі, стане зразумела, да чаго яны там дамовіліся, не дамовіліся. А так, гэта ізноў жа, ну там я не ведаю ўжо, якая ў іх сустрэча за апошнія там тры гады. Вось што яны так сустракаюцца, абмяркоўваюцца, кожны раз падкрэсліваецца, што гэта лёсавызначальная сустрэча. Ну вось калі Пуцін у Мінск прыязджаў, ну гэта была такая своеасаблівасць. Але ізноў жа нічога там такога эпахальнага не было і гэтым разам не будзе. Ну яны відавочна сабраліся, каб, канешне, абмяркоўваць гэта эканамічныя пытанні, інтэграцыю, усё пра што яны кажуць публічна, але галоўная тэма, як мне падаецца, гэта тэма, якую яны публічна не разважаюць. Гэта тэма Украіны, гэта тэма ядзернай, гэта тэма ядзернай зброі. Ну што тут, на што можна звярнуць увагу, што Пуцін, што ён там збіраўся з Лукашэнкам абмяркоўваць? Ягоную прамову 31 сакавіка. Але вось усё тое, што там пэўны налёт сенсацыйнасці мела ў прамовы Лукашэнкі, напрыклад, там гісторыя з ядзернай зброі стратэгічнай, што яна можа быць размешчана ў Беларусі. Альбо гэты ўсе пагрозы Лукашэнкі, што ён будзе прымаць рашэнні. Альбо гэтая прапанова, ну, абсалютна не вартая сур'ёзнага разгляду пра спыненне баявых дзеянняў, вось, і тэрміновае спыненне без усякіх умоваў, вось усё тое, што Лукашэнка агучыў, што сапраўды патрапіла нават на старонкі заходняй прэсы, яны ж гэта адмыслова не ўзгадваюць. Нават Украіны не было ў гэтых ў гэтай афіцыйнай частцы. То бок яны робяць, яны проста гэта такі адкрыты здзек з публікі. Вось вы чакаеце, што нешта я там скажу Пуцін наконт мірнага плану так званага Лукашэнкі альбо ядзернай зброі. Не, нічога вы такога не пачуеце. Вы замест гэтага даведаецеся, што мы там сядзелі да другой гадзіны ўначы, альбо там абмяркоўвалі эканамічныя пытанні. Мы вам не скажам, што там было на самой справе, рабіце высновы. Ну вось і робяць там розныя высновы, у якіх там, ну, якія на ўзроўні спекуляцый знаходзяцца. Вось так будзе з гэтым візітам. І з наступным візітам сітуацыя таксама паўторыцца.
У эфіры Еўрарадыё быў Александр Фрыдман, які даў ацэнку візіту Зеленскага ў Варшаву і сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі ў Маскве.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Да Беларусі свабода прыйдзе апошняй. Гісторыі людзей, якія слухалі Зеленскага.
Да Бахмута мне сказалі: "Хочаш, мы тебя павезём?" Гаварю: "Та не, спасіба, мне ўжо і здесь нармальна, слава Богу, што я змагу вам как-то памочь".
Крысіна Рыхтар пра пашпарт замежніка і дыскрымінацыю.
Тэрмін дыскрымінацыі, ён пра вельмі-вельмі сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека, і таму я заўсёды заклікаю вельмі так асцярожна ставіцца да таго, як выкарыстоўваць гэты тэрмін у дачыненні, напрыклад, да выпадкаў, калі проста адбываецца парушэнне закона, напрыклад.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У абноўленым рэйтынгу FIFA зборная Беларусі апусцілася на 98-е месца, за месяц страчаны адзін радок. У сакавіку беларуская зборная няўдала стартавала ў адборы Еўра, паражэнне Швейцарыі 0-5 і Румыніі 1-2. У тройцы лідараў рэйтынгу зборныя Аргенціны, Францыі і Бразіліі. Федэрацыя футбола вызначыла каляндар чэмпіянату Беларусі ў другой лізе. Сталічныя і гомельскія каманды стартуюць 22 красавіка, у іншых абласцях 6 траўня. Реал вийшов у фінал футбольного кубка Іспанії, у яким зустрінеться з Асасунею. У півфіналі спочатку було гостєвое пораження від Барселони 0-1, але на своєму полі мадридці учинили розгром 4-0. Три голи забив Карим Бензема. Польская ассоциация фехтования отмовилась проводить этап чемпионату света по фехтованию на рапирах. Причиной называется допуск на его белорусов и россиян. У Гродні визволили каля десятка фанатов хокейного Ньомана. Их затримали у середине соковика. У середнем яны провели по 15 суток за кратами. Причина затримания дагэтуль невядомая. Усе фанаты знаходятся под подпиской об неразголошванні. Гэта были новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Увечары 5 красавіка цэнтр Варшавы стаяў у вялізным корку, амаль такім жа, як і 20 лютага, калі ў польскую сталіцу завітаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден.
Гэтым разам перакрытыя вуліцы і падвышаныя меры аховы былі звязаныя з афіцыйным візітам Уладзіміра Зялёнскага. У дзень ён праводзіў перамовы з польскімі ўладамі, а ўвечары ў дворыку каралеўскага замка звярнуўся да публікі.
Два гады таму прэзідэнт Украіны ўжо выступаў у гэтым месцы. Яго запрашалі на ўрачыстасці з нагоды юбілею Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Тады ён яшчэ насіў гальштук і пінжак, а не вайсковыя чаравікі і худзі з трызубам.
Сёлета на замкавай плошчы паслухаць Зялёнскага сабраліся тысячы чалавек, а Еўрарадыё прыйшло тады, каб паслухаць украінцаў. Іх гісторыі ў нашым рэпартажы.
Людзі пачалі сцягвацца да плошчы за 3 гадзіны да прыезду Зялёнскага. Расійская прапаганда якраз разносіла па інтэрнэце словы украінскага прэзідэнта пра тое, што ў будучыні паміж народамі Украіны і Польшчы не будзе межаў. Народы Украіны і Польшчы ў гэты час глядзелі выведзеныя на вялікі экраны ролік, сабраны з фатаграфій польскіх валанцёрскіх пунктаў. Мамы з соннымі дзецьмі на руках, старыя на раскладушках, валанцёры, якія абдымаюць і першых, і другіх. Расійская прапаганда піша пра адсутнасць межаў, як пра нешта новае, але ніякіх межаў няма ўжо больш за год. За гэты год палякі прынялі мільёны ўцекачоў і далі ім роўныя сабой правы. Але з'ехаць ад вайны змаглі не ўсе. Вікторыя жыве ў Варшаве ўжо больш за 7 гадоў, а яе мама засталася ў Херсоне, на левым беразе, ў акупацыі.
Сейчас света нет уже 2 дня, а так связь есть всё время. Ну, тяжело морально ей. Мне тоже дочка моя приехала с Херсона, как беженка в апреле прошлого года, год назад. Вот. От Зеленского ожидаю то, что все ожидают. Ждём победы. Ждём победы, надеемся. Очень тяжело. Никто не думал, никто не ожидал. И, как они говорят, русские, что Херсон будет под ними, не будет. Никто этого не допустит и вообще. Город пустой, людей очень мало, все практически повыезжали. На левом берегу, там, где моя мама, очень тяжело. Морально, напряженно. Мама моя, допустим, на улице, там через два дома живут русские. Пригоняют минометы. Постріляли в сторону Херсона і уїхали. Кожен день обстрілюють Херсон.
Вікторія тримає у руках портрет Зеленського, але каже, що коли в Україні були вибори, яна не вірила, що він справиться з президентською посадою. Вікторія запевнює, що тепер яна Зеленському вірить. Недалек стоїть Аліна. Недавно яна була під Бахмутом. Там воюють її сябри, і Аліна привезла до їх тепловізори.
Я була в Бахмуті в декабрі. Ну, не в Бахмуті, я була в Константиновці, яку зараз дуже сильно обстрілюють. До Бахмута мені сказали, хочеш, ми тебе повеземо? Говорю, та ні, спасибо, мені вже уже и здесь нормально. Слава Богу, что я смогу вам как-то помочь. И привезла вам там термовизоры мы покупали. И мы покупали спальники, потому что у них тогда был очень тяжелый бой. И они все оставили на позициях, и надо было им немножко отойти. Ну и все осталось на позициях, и они остались без ничего. Мы очень быстро это делали, чтобы собрать и им помочь. Ну и в течение 4 дней я ехала 3-3 суток в одну сторону и 3 обратно, потому что мне нужно было вернуться на работу. Хорошо, что меня отпустили, и я смогла это сделать. Еще мы везли такие окопные свечки, которые горят около 4 часов. Они такие, как желе, такой жидкий огонь. И пацаны сказали, что очень хорошие и помогают. Да, подарили мне цветы, они их там могли купить. Сказали, что очень счастливы. Все время были взрывы слышны. Вот каждые 5 минут ты слышишь, что что-то взрывается. Каждую минуту. Где-то ближе, где-то дальше, но ты это все время слышишь. Холод на дороге, уничтожены, деревья все уничтожены, спилены. Они держатся, а мы поддерживаем их.
Часам быть разом – это отрымливать подтримку, але часам быть разом – разделять чужую боль. Еще одна наша суразмовница Ганна живе шмат годов у Польши, але ее мать застается у Дняпры. Мы запытались у Ганны, як теперь живе ее родный город.
Ну как, не очень хорош, как и во всей Украине. Мы уже не делим города, там, город Днепр, Харьков, либо Киев. У нас Украина одна, целостная, поэтому... Знаете, сегодня прилетела ракета в один город, а завтра во второй, и все считают, прилетела каждому.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе Еврозум.
Кристина Рихтер про пашпорт замежника и дискриминацию.
Термин дискриминации, он про вельми-вельми серьезное порушение правов человека, и тому я завсёды закликаю вельми так осторожно ставиться до того, как выкористовывать этот термин у дочинении, например, до выпадков, когда просто отбывается порушение закона, например.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. Гурт «Разбитое сердце пацана» презентовал новый мини-альбом «Разве тут?». По словах музыкаў, гэта творчая рефлексія на тое, што адбылося за апошнія 2-3 гады. Рэліз складаецца з 4 трэкаў, якія гучаць больш электронна ад папярэдніх трэкаў гурта. С 16 по 23 траўня у Францыі адбудзецца Каннскі фестываль. Стала вядома, што адкрываць мерапрыемства будзе франкамоўная стужка з Джонні Дэпам у галоўнай ролі. Фільм «Фаварытка» зняла французская рэжысёрка Майвен, якая таксама сыграла галоўную ролю. Адзначаецца, што пасля завяршэння скандальнага суда ў чэрвені мінулага года галівудскі акцёр мала з'яўляўся ў кіно і на тэлебачанні, а цяпер Джонні Дэп аднаўляе кар'еру пасля таго, як выйграў справу супраць сваёй былой жонкі Эмбер Хёрд. Рок-гурт «Скорл» выпустил песню «Josh Abbey Takes a Walk» и клип на его у якости другого сингла до своего дебютного альбома «Silver Haze». У записи приняла удел актриса и спевашка Шарлотта Гинзбург. Ранее коллектив представил первый сингл с кружелки, якая выйдет 5 травня. Нагадаем, что гурт «Скорл» у конце 2000-х годов утворили кинорежиссер Джим Джармуш, музыка и кинопродюсер Картер Логан. Першопочатково коллектив звался «Bad Rabbit» и был собраны для складания музыки до фильма Джармуша «Межи контроль». Пасля гурт змяніў назву і запісаў саундтрэкі для карцін Джармуша «Выжывуць толькі каханкі», «Патэрсон» і «Мёртвыя не паміраюць». Тодд Філіпс паведаміў аб завяршэнні здымак фільма «Джокер. Вар'яцтва на дваіх». Працягуе яго карціны з 2019 года «Джокер». Пастаноўшчык падзякаваў здымачнай камандзе і датычным да стварэння і дадаў, што хутка зоймецца монтажом стужкі. Здымаўся фільм з мінулага снежня. Філіпс падзяліўся таксама 2 кадрамі з персанажамі Хаакіна Фенікса і Леді Гагі, якія сыгралі галоўныя ролі. Дэталі сюжэту новай карціны пакуль трымаюцца ў таямніцы. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля таго, як Расія напала на Украіну, а Лукашэнка гэта падтрымаў, беларусы ў дзе-нідзе пачалі прыроўніваць да расіян. Маўляў, гэта адбываецца ў тым ліку і праз вашу маўклівую згоду.
З варожасцю украінцаў усё зразумела. Аднак часам беларусаў праз іх сіні пашпарт могуць не абслужыць, напрыклад, у еўрапейскім банку, ці нават паканфліктаваць з беларусамі на вуліцы ў Варшаве.
А тут яшчэ і літоўскі Сейм быў прыдумаў закон, паводле якога беларусы маглі застацца без ВНЖ ў гэтай краіне. Праўда, грамадскі рэзананс ўсё ж зрабіў сваю справу, і дэпутаты пакінулі гэтую ідэю, вырашыўшы, што яна дэстабілізуе грамадства.
Ці можна назваць узгаданыя кейсы дыскрымінацыі беларусаў? Ці гэта толькі яе прыкметы? Пра гэта, а таксама пра нашумелы літоўскі закон у эфіры Еўрарадыё разважае дарадца Светланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Крыстіна Рыхтар.
Я просто заклікаю заўсёды вельмі асцярожна ставіцца да гэтых формулёвак дыскрымінацыі, таму што, ну гэта можа мая там прафесійная дэфармацыя, таму што ў мяне досвед і працы юрыстам і праваабаронцай таксама. Я просто разумею, што тэрмін дыскрымінацыі ён пра вельмі сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека, і таму я заўсёды заклікаю вельмі так асцярожна ставіцца да таго, як выкарыстоўваць гэты тэрмін у дачыненні, напрыклад, да выпадкаў, калі проста адбываецца парушэнне закона, напрыклад, так, таму што не ўсе выпадкі, якія мы лічым дыскрымінацыяй, з'яўляюцца дыскрымінацыяй, яны бываюць там парушэннем закона, напрыклад. А іншае яшчэ ёсць такі пабытовы ўзровень ксенафобіі і гэтак далей. Ну, крыце, я не хачу тут уваходзіць у некую лекцыю наконт таго, што такое дыскрымінацыя, парушэнне правоў і ксенафобія і так далей, але просто, ну вось, менавіта мой каментар, які я вам напісала, гэта да таго, што трэба вельмі асцярожна карыстацца формулёўкамі, таму што дыскрымінацыя гэта вельмі сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека. Вяртаючыся да літоўскага законапраекта, ну, канешне, прыкметы дыскрымінацыйныя ў гэтым законапраекце ёсць, таму што яны спрабавалі ўнесці умовы падачы на віды на жыхарства, напрыклад, на візы і на грамадзянства, набыццё маёмасці, там іншае набыццё ерэзідэнцтва, і абмежаваць гэта да пэўных людзей, якія валодаюць грамадзянствам, то бок расійскім ці беларускім. І, канешне, пэўныя прыкметы ў гэтым ёсць, таму што літоўская ўлада, канешне, намагалася сказаць, што падставы для гэтага гэта дзяржаўная бяспека, і, канешне, у агульнай канцэпцыі абмежавання правоў чалавека ёсць такія падставы для абмежаванняў. Вось, але таксама і патрэбна аналізаваць з пункту гледжання, ці патрэбныя такія абмежаванні ў дэмакратычнай краіне, ці яны прапарцыйныя, ці яны, ну, карацей, адпавядаюць неабходнасці ўвогуле. Таму, ну, канешне, ў дачыненні да беларусаў, ну, нават і расейцаў, гэтыя крытэрыі, вось, менавіта па пашпарце і грамадзянству, яны больш дыскрымінацыйныя, чым.
Ну, ведаеце, па шчырасці, я когда чую вось гэтыя размовы пра нацыянальную бяспеку, про тое, каб от не даць магчымасці такім чынам агентуры, як кажуць, як кажа Зянон Станіславович, прабрацца КГБіскай у Літву, ну, мне становіцца смешна, таму што агентура, калі захоча, то ў яе будуць усе адпаведныя дакументы, усё суправаджэнне, якое дазволіць ім праехаць спакойна і нармальна там сябе пачуваць. А гэта тычыцца найперш, ну, такіх нармальных беларусаў, як мне падаецца.
Відавочна, простых беларусаў, і таму гэта таксама і тое, што мы ўкладалі ў камунікацыю з літоўскімі ўладамі, калі уносілі свае прапановы да зменаў у гэты законапраект, і ўвогуле, калі, ну, ведаеце, сочыце за гэтым, то на другім чытанні была прынята іншая рэдакцыя, дзе беларусы былі выкраслены з многіх гэтых пунктаў абмежаванняў. Так, канешне, мы казалі пра тое, што калі ўжо казаць там пра дзяржаўную бяспеку, і відавочна, што, канешне, абгрунтаванне вось гэта ўсяго, што з'яўляюцца і прадстаўнікі рэжыму, і тыя, хто падтрымліваецца рэжым на тэрыторыі Еўразвязу, і гэта ўсё паразумела, але крытэрыі павінны быць іншыя. То бок не абмежоўваць толькі гэта грамадзянствам, але, ну, некімі іншымі такімі відавочнымі крытэрыямі, якія вось менавіта выяўляюць тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рэжымам. Таму што калі казаць пра ўсіх беларусаў, тады гэта закранае тых, хто хто ўвогуле супраць рэжыма, не падтрымлівае і вайну ва Ўкраіне і так далей. Таму, ну, вы вельмі тут, мне падаецца, правільна ўсё кажаце наконт таго, што павінна быць неяк інакш.
То есть можна сказаць, што сітуацыю, ну, как бы не спустили на тормозах, но выправили, ці як тут правильно сказать, что ці там скажу, что яны зразумелі, чтобы зрабілі памылку ты распрацоўшчыкі гэтага законапраекта.
Ну, ведаеце, я ўжо не ведаю, хто там якую памылку зразумеў, але вось што трэба ўсвядоміць, што гэта вельмі натуральны законатворчы працэс у дэмакратычнай краіне. Увогуле, калі вы памятаеце, год таму мы з вамі сустракаліся і казалі пра законатворчы працэс у Польшчы, калі
мы да яго вернемся яшчэ.
Вернемся, да. Ну, але якбы і натуральна адбывалася насамрэч тое самае. Там спрабавалі адно прыняць, другое прыняць, нешта там пагаршалася для беларусам, потым паляпшалася. І гэта натуральны законотворчы працэс, у якім унеслі такое, спачатку прагласавалі за гэта, але потым пачаўся працэс збірання правак і дадаткаў у гэты законопроект. Увогуле на сайце Сейма зараз там 10, падаецца, ці 12 гэтых правак, якія былі з розных партый, просто кажуць толькі пра адну партыю, але там вельмі шмат гэтых правак у законадаўства было ўнесена да другого чытання. Потым на камітэце разглядзелі, дзе таксама там камітэт дзяржбяспекі і абароны. Ну, то бок, гэта вельмі натуральны працэс, і ўся сітуацыя выправілася, ну, згодна з тым, ўсё ж такі, улічваючы інтарэсы беларусаў. Але я ўсё ж такі скажу, што натуральны працэс не скончаны, таму што апошнім крокам павінна быць падпісанне прэзідэнта Літвы, таму трэба дачакацца падпісання, ці ўвогуле згодна з Канстытуцыяй Літвы яго ёсць права вярнуць на дапрацоўку ў Сейм, але ён павінен даць абгрунтаванне, чаму і што, як бы, з яго меркавання павінна быць перароблена ў гэтым законапраекце. Таму працэс яшчэ не скончаны, яшчэ рана казаць пра вынік.
Сярод праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы замежжа, заканчэнне тэрміна дзеяння пашпартоў. Выйсці гэтаму ёсць. Можна замовіць новы дакумент праз амбасады Беларусі. Аднак многія беларусы, супраць якіх на радзіме, напрыклад, заведзеныя крымінальныя справы, баяцца пераступаць парог гэтых устаноў, бо не ведаюць, ці выйдуць яны ўвогуле адтуль.
Для такіх выпадкаў, напрыклад, Польшча выдае пашпарты замежнікаў, так званыя падарожныя дакументы ці па-польску дакументы падарожовыя. Дзякуючы ім, тыя ж беларусы могуць жыць у Польшчы і выязджаць з яе за мяжу.
Раней дакумент выдавалі ў абмежаванай колькасці. А што цяпер? Бо Польшча ж стала краінай, куды пасля 20-го года пераехала найбольшая колькасць беларусаў. Працягвае Крысціна Рыхтар.
Зараз вось змянілася не так даўно законадаўства, падпісалі змены. Яны яшчэ павінны быць дапоўнены пастановай міністра ўнутраных справаў, які дадасць ўсё ж такі пэўны спіс тых грамадзянств, якія могуць падавацца на гэты дакумент. Але базава, што патрэбна было зрабіць, гэта ўнесці змены ў закон. То бок пастанаўлення міністра, гэта ўжо такая больш тэхнічная справа, якая, ну, канешне, будзе зроблена 1 чэрвеня, мне падаецца, будуць выдаваць ўжо для ўсіх гэты дакумент падружны.
Куды трэба звяртацца?
Ну, ваяводства па месцу жыхарства. Да, ваяводы па месцу жыхарства трэба звяртацца. Ну, так.
Ну, гэта мясцовая адміністрацыя раёна, там, умоўна кажучы, Макотаўскі, там, Урсынаўскі, ці ваявод...
Не, мне падаецца, што гэта будзе Мазавецкі ваявода, вось такім чынам. Але, канешне, трэба глядзець у законадаўства. І я ўвогуле ў гэтых пытаннях, такіх дакладных, наконт таго, куды звяртацца, там, што пісаць.
Так, слухайце, вы жывіце ў Варшаве, куды вы будзеце звяртацца?
У меня ёсць дакументы, таму мне не трэба гэта рабіць.
Вот так, конечно. Лёгка вам гаварыць.
Ну, ў сэнсі, я як бы заботілася гэтым пытанням адразу. Гэта была першая справа, якую я зрабіла, калі я прыехала ў Польшчу, гэта дакументы, таму што я заўсёды разумею, што мне гэта патрэбна. Вось, але вяртаючыся да гэтага, вось пра дакладнасці ўсе, я вельмі раю, у нашай працоўнай групе ёсць партнёрская арганізацыя, гэта цэнтр беларускай салідарнасці, якая заўсёды разбіраецца ў гэтых дэталях, куды падацца, як вёскі запаўняць і гэтак далей, да іх можна звярнуцца па кансультацыю, па нейкі там просьбы і так далей. І яны заўсёды шэраць гэтую інфармацыю, куды, што, як. І таму я раю, калі ласка, глядзіць інфармацыю, якую яны размішаюць, таму што вось гэтыя дакладнасці дробязі, вось яны валодаюць гэтым.
Ну, да, карацей кажучы, калі самі не можаце разабрацца з нюансамі, там, пачынаючы ад таго, куды звяртацца, якія дакументы патрэбныя, звярніцеся, цэнтр беларускай салідарнасці знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, можна пазваніць, напісаць, Google вам у дапамогу, як кажуць. Што гэты дакумент дае? Гэта замена звычайнага беларускага пашпарта, калі ён у цябе там, ну, умоўна кажучы, старонкі закончыліся?
Ну, канешне, для падарожжаў гэта замена беларускага пашпарта. Ну, ўвогуле, трэба разумець, што пашпарт гэта таксама падружны дакумент, але які сведчыць пра ваше грамадзянства. Дарэчы, з цікавых, з такіх цікавостак і дэталей, вось у тым падружным дакуменце, які зараз распрацаваны Польшчай, там будзе напісана грамадзянства, то бок графа нашай аналізі, там ёсць. І гэта вельмі добра, таму што, напрыклад, у жэнеўскім пашпарце, гэта пашпарт, які атрымліваюць, ну, падружны дакумент, які атрымліваюць уцікачы, там няма графы грамадзянства. Вось, таму гэта...
А чым это добра?
Ну, ведаеце, калі вам трэба спраўдзіць, якое ў вас грамадзянства, то вось з жэнеўскім пашпартам
не зробіш.
Ёсць пытанне.
Добра, а калі, напрыклад, у цябе закончыўся тэрмін дзеяння твайго беларускага пашпарта, і ты маеш на руках уже вось гэты пашпарт падружны, ты можаш з адным ім ехаць?
Ну, з ім і з вашым там вашай карткай побыту, напрыклад, вы можаце падарожнічаць, але
вось ну, таму што, да прыкладу, я вот буквально заўчора ляцеў з Берліна ў Варшаву, я даў на падчас пасадкі ў самалёт карту пабыту разам з квітком.
Ага.
А мне запатрабавалі пашпарт ці адно.
Канешне, таму што карта пабыту, яна не дае вам права падарожнічаць. То бок у вас павінен быць камплект дакументаў. У вас павінен быць падарожны дакумент, гэта ці пашпарт, ці падружны дакумент Польшчы, ці падружны дакумент уцікача, і павінна быць вось гэтае пацверджанне вашых падставаў знаходжання ў краіне Еўразвязу, ці ў краіне.
То есть, умоўна кажучы, калі ў цябе скончылася дзеянне твайго беларускага пашпарта, ты не маеш магчымасці яго замяніць, паехаць там у Беларусь, ці пакуль ты падаў дакументы там у консульства, ну ці яшчэ што-небудзь, то для падарожнікаў дастаткова гэты дакумент падарожны і карта пабыта, каб некуды там вляцець.
Так, так, канешне. Ну, а калі мы кажам пра краіны не Еўразвязу, куды, напрыклад, беларусам патрэбна віза, напрыклад, там Злучаныя Штаты, то візу можна прадставляць у гэты падружны дакумент і такім чынам вось ездзіць.
І там таксама тады дастаткова будзе гэтага падружнага дакумента і карты пабыту.
Ну, візы, каб уехаць у
ну,
Штаты,
віза,
а вярнуцца
да.
у Еўразвяз, тады патрэбна, канешне, карта пабыта, бо ну, памежнікі яны глядзяць на тое, што б у вас былі падставы на тое, каб падружнічаць, падружны дакумент, і на тое, каб у вас былі падставы знаходжання ў краінах Еўразвязу. І гэта два розных дакумента. То бок, вось падружны дакумент гэта не сведчанне таго, што вы можаце знаходзіцца ў краінах Еўразвязу. Дзіўна, але гэта, ну, вось так ёсць.
Для беларусаў, якія жывуць у Польшчы, кажа дарадца Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях Крыстіна Рыхтар, атрыманне пашпарта падарожніка – гэта вырашэнне пытання.
Больш за тое, падобныя дакументы выдаюць і іншыя краіны Еўрасаюза. Трэба проста вывучаць гэтае пытанне ці звярнуцца па дапамогу да беларускіх дыяспар альбо народных амбасад. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.